I want to get rid of that house.
It's going to create a bit of a stir, but if we're
all... Who cares? Who cares? You know what? Who cares?
Donald, you're beginning to sound a little ridiculous. I have to tell you.
No, I think you are. Well, let me tell you something. I think you sound ridiculous.
Kandidat republikan për president të shtetit të bashkuar, Donald Trump, ka ndalur shkurt fushatën për një takim të papritur me kreun e këshillit kombëtar republikan. Tensionet mes zotit Trump dhe partisë së tij këtë javë kanë arritur një pikë tjetër mospërputhje, kur miliarderi vendosi të braktisë premtimin e tij për të mbështetur kandidatin republikan, eventual nëse ai humb këtë garë. Mospratimet mes tij dhe partisë nuk ndalen me kaq, ato janë intensifikuar edhe më shumë kur ai u përpoq për të vënë nën kontroll pasojat negative nga komenti i tij mbi ndëshkimin e grave që bëjnë aborte nëse abortet janë ilegale.
AIDS research, anything he wants, a check.
Sondazhet e fundit tregojnë se përkrahja e Donald Trump në mesin e votuesve femra është në nivel të rrezikshëm shumë të ulët. Pothuajse gjysma e votuesve republikan, femra 47%, thonë se ato nuk mund të shohin veten duke e mbështetur atë. Dhe 70% e femrave në përgjithësi thonë se ato e shohin atë si një person negativ. Këto të dhëna vijnë pas një serie të sulmeve vulgare ndaj femrave që e kritikuan atë. Tani, gjatë një intervjise televizive, përgjigje ti në një pyetje në lidhe me çfarë do të ndodhë nëse abortet bëhen të paligjshme në Shtetet e Bashkuara, duket se ai, pra Donald Trump, përsëri mori një goditje të ulët. Të ndjekim një pjesë nga kjo intervistë.
Do you believe in punishment for abortion, yes or no, as a principle?
The answer is that there has to be some form of punishment.
For the woman?
Yeah, there has to be some form.
10 years.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, në këtë intervistë ka bërë thirrje për forma ndëshkimi për gratë që kryen abortin nëse kjo praktikë cilësohet ilegale. Favoriti republikan rall ka kërkuar falje për çdo gjë që ka thënë gjatë fushatës, por brenda 20 minutave të intervistës ai doli me një deklaratë duke sqaruar pozicionin e tij. Personi që kryeson garën për nominim republikan nuk vënoi të korrigjonte thënjet e mëparshme, duke deklaruar se ndëshkimin në fakt dua ta marr personi që kryen abortin. Pozicioni im nuk ka ndryshuar, këmbgul miliarderi new-yorkez, edhe pse fjalët e tij dëshmojnë të kundërtën. Siç pritej, kritikët e zotit Trump ju hollën më një herë, por edhe organizatat që janë kundër abortit, edhe ato janë distancuar nga komentet e tij. Jenny Mancini, një prej grupeve kundër abortit, March for Life, thot se beson në atë që është në të mirën e fëmijës dhe nënës. Ajo thot:
Often a woman makes a choice for abortion out of desperation, and the last thing that she needs is a threat of punishment.
Shpesh një grua bën një zgjedhje për abort nga dëshpërimi dhe gjëja e fundit për të cilën ajo ka nevojë është një kërstim se ajo do të dënohet poqëse e bën këtë. Aktivistët e anti-abortit, pra kundër abortit, tradicionisht kanë shmangur fajsinë grave që i nënshtrohen kësaj praktike, por janë fokusuar kryesisht tek ata që performojnë këtë procedurë. Demokratët kanë qenë po ashtu ashpër. Kandidati prezidencial Bernie Sanders ka dënuar komentet e zotit Trump.
To punish a woman for having an abortion is beyond comprehension.
Për të ndëshkuar një grua që bën abort është për të çdo kuptimi, thotë Bernie Sanders. Nga ana tjetër, kryesuesja e kandidatëve demokrat Hillary Clinton ka qenë një kritike e flaktë të qëndrimeve të Trump sa u takon çështjeve të grave. Ajo thot:
What he said today is just among the most outrageous and dangerous statements that I've heard anybody running.
Çfarë ai tha sot është ndër deklaratat më të egërta dhe më të rrezikshme që kam dëgjuar nga një kandidat për president për një kohë të gjatë, thot zonja Clinton. Rivali republikan për president John Kasich thot se komentet i vën gratë në një pozitë shumë të vështirë. Ai thot se këto komente dëshmojnë përfundimisht se zoti Trump nuk është i gatshëm për të bërë president. Por më njëherë pas intervistës, zoti Trump ndryshoi qëndrimin e tij. Dhe kjo nuk është hera parë që zoti Trump ka ndryshuar qëndrimin e tij mbi këtë çështje. Në një intervistë televizive nga viti 1999 tregon se ai në fakt një herë kishte favorizuar abortin. Ja se çfarë ai deklaroi para 17 viteve.
I'm very pro-choice. I hate the concept of abortion. I hate it. I hate everything it stands for. I cringe
when I jam per crasp, če grad me dosin vet për trupin e tyre, un urej konceptin e abortit. Un ne veritim kur dhe gjoj njerëzi që të debatojnë për abort, por un besoj se grad janë ato që duhet të vendosin, thot Trump në vitin 1999. Në një tem tjetër, zoti Trump, më heret këtë javë, a i po ashtu tërhoq nga një premtimi quajtur i besnikris, që a i ka nënshkrua në shtator, për të premtuar mbështetje për këdo që bëhet kandidat republikan për president. Ndërkohë që kryetari i këshillit Reince Priebus, pas këtyre deklarateve të zotit Trump, mbajti një takim të papritur me të. Çfarë diskutua? Nuk u bë ditur.
Donald, you're beginning to sound a little ridiculous. I have to tell you.
No, I think you are. Well, let me tell you something. I think you sound ridiculous.
Trump isn't a Barack Obama fan. He proved that by demanding to see Obama's birth certificate. You know, because there's no way he was born in America.
What has he got against you here? I don't get it.
You know, this all dates back to when we were growing up together in Kenya.
Yeah.
And,